Takže dobrý večer, já děkuji za pozvání. Díval jsem se teda na váš okruh zájmu, což je pochopitelné tady na observatoři a hvězdárně. Tak nevím, jestli nejsem trošku mimo nebo na okraji s tématem, ale uvidíme. Když tak v každém případě kdykoliv budete chtít, tak se ptejte asi hned, ať na něco nezapomenem nebo nezůstane nezodpovězeno, pokud budu vědět. Takže, jak říkal pan Lenža, mám připravených asi pět prezentací. Ta první bude tak všeobecně o Českém hydrometeorologickém ústavu, čím se asi zabýváme, a potom už konkrétně o náplní práce meteorologie a klimatologie, o měření staniční sítí, o přístrojích, prezentaci dat a tak dále. Takže začínáme ukázkou naší budovy v Ostravě Porubě, která je jedna z sedmi budov, respektive poboček hydrometeorologického ústavu. My máme ústředí v Praze Komořanech, určitě jste zaslechli, slyšeli, mnohokrát viděli. Hydrometeorologický ústav má sedm poboček v bývalých krajských městech a zhruba se zabývají nebo mají na starosti měření, pozorování, jak meteorologie, klimatologie, hydrologie a znečištění ovzduší na území zhruba bývalých starých krajů, ale převážně jsou to různá ucelená povodí v rámci České republiky. Takže tady je vidět meteorologická, respektive dneska už spíše čistotářská zahrádka, tady tahle část. My jsme byli trošku vytěsněni na okraj, protože v Ostravě má docela v současné době prioritu znečištění ovzduší, takže se tam zkouší spoustu nových přístrojů, testují se nová měření a meteorologie je tady taková trošku upozaděná vzadu, ale to určitě nevadí. Tady je budova ústředí v Praze Komořanech. Nevím, jestli jste navštívili tyhle místa, je to úplně okraj Prahy, kousek dál je Zbraslav na opačném pobřeží a v současné době tam vede nový dálniční obchvat. Takže můžete vidět. Takže hlavní činnosti hydrometeorologického ústavu, jak jsem již naznačil, tak je to ochrana čistoty ovzduší, meteorologie a klimatologie, hydrologie bez nějakých preferencí, pořadí, a celé tohle v sobě zastřešuje, nebo taková nadstavba je regionální předpovědní pracoviště, které vlastně nějakým způsobem využívá činnosti všech těch odborných oddělení a vytvářejí na to nadstavbu, co se týče předpovědí počasí a sledování znečištění ovzduší a podávání informací o znečištění ovzduší. Tady je ta struktura poboček Českého hydrometeorologického ústavu. Patříme mezi takové středně velké pobočky. Co se týká jako umístění našeho sídla, tak není příliš šťastné. Máme to na spoustu stanic poměrně dost daleko, takový Javorník, Jevíčko, je to kolem 130-140 km, což je poměrně velká dojezdová vzdálenost. Úplně ideálně je umístěno Brno, Hradec Králové, Ústí nad Labem taky. Praha má poměrně zvláštní postavení v rámci poboček a roztříštěnosti toho povodí. Samozřejmě má tady to povodí, ale hlavním takovým hybným momentem toho tvaru bylo, aby měli velkou část Krkonoš a takové nejatraktivnější lokality v rámci České republiky. Takže tady uvidíte vlastně nějaký takový hlavní seznam činností, co zastřešujeme. Ve stručnosti je to ve své podstatě veškerá meteorologická měření, měření znečištění ovzduší a hydrologická měření, zpravování veškerých databází naměřených dat, zpracování základních dat a jejich poskytování zákazníkům, vědeckým institucím, školám, státní správě, samosprávě, médiím. Samozřejmě asi nejznámější činnosti ústavů jsou předpovědi počasí. Tam bych chtěl nějakým způsobem upozornit, myslím, že je to asi dostatečně známo, ale ČHMÚ nemá monopol na předpovědi počasí, i když jich samozřejmě nejvíce tvoříme, ale v tomhle oboru lépe či hůře podniká několik organizací, taková nejznámější, to je firma Meteopress. Ti buď kupují, nebo různě získávají data a vytvářejí vlastní předpovědi. Ve své podstatě je to komerční firma, která je schopná daleko lépe zaplatit IT pracovníky a grafiky. Takže ač my máme zdrojových dat podstatně více než oni, tak oni to jsou schopni lépe prodat, protože samozřejmě jsme státní organizace zřizovaná Ministerstvem životního prostředí. Všichni naši pracovníci jsou placeni tabulkově podle státní správy, to znamená, neříkám, že u nás nedělají odborníci, ale co se týká IT pracovníků a nějakých grafiků, webdesignérů, tak tam nemáme šanci prostě konkurovat jakékoliv soukromé firmě. To znamená, myslím si, že bychom mohli být mnohem lepší v komerční činnosti a v nabídce dat, než jsme, ale myslím si, že pokud se nic zásadního nezmění, tak to bude stále na té samé činnosti. O těch službách a náplních jsem už hovořil, opravdu takovou největší skupinou našich odběratelů jsou samozřejmě policie, hasiči, obecně integrovaný záchranný systém, velká spolupráce je s letectvím, to znamená řízení letového provozu, opravdu velkými našimi zákazníky a spolupracující organizace je taky ředitelství silnic a dálnic, předpovědi pro dopravu, no a potom jsou to veškeré univerzity, výzkumné instituce, velká skupina taky sdělovací prostředky. Takovou, bych řekl, nejpracnější částí poskytování dat jsou informace, které poskytujeme pojišťovnám, soudům a policii. Tak ty pojišťovny jsou víceméně hrazené, ale jsou to takové drobnosti, jako kde foukal nějaký vítr, kde napršelo hodně. Takže je to spoustu papírování za, řekněme, málo peněz. Soudům, policiím poskytujeme ze zákona data zdarma, což někdy je trošku nešťastné, protože soudce nebo policista má často pocit, že mu vyřešíme případ a mají na nás naprosto prostě nesmyslné požadavky a věci. Prostě nemají představu, co jsme schopni a co nejsme schopni víceméně poskytnout a sdělit. Takže teď k samotné zase náplní práce oddělení meteorologie nebo úseku meteorologie a klimatologie. Určitě jste se s tím setkali. Meteorologie jako taková, nebo ten samotný pojem vlastně zahrnuje jakýsi okamžitý stav atmosféry, respektive něco, co je limitováno krátkou dobou, v řádu hodin, možná dnů, to znamená meteorologické předpovědi. Chápeme, jako, že to je buď velmi krátkodobá předpověď na několik hodin, nebo maximálně 1 až 3 dny, potom jsou vyhlídky počasí na 4 až 10 dnů. To se skrývá za pojmem meteorologická předpověď a všechno to, co je něco delšího, tak to by se dalo říct tak jako jednoduše a silně schematizovaně, že je klimatologie. To znamená, klimatologie vyjadřuje jakýsi dlouhodobý ráz počasí. Ta samotná meteorologie samozřejmě vychází z mnohých datových zdrojů. Já o tom asi budu mluvit ještě později. Základem jsou samozřejmě veškeré měřící meteorologické stanice. Budeme o tom hovořit podrobně dále. Potom to jsou meteorologické radary, meteorologické družice a takovým vlastně nějakým sběrným místem jsou vlastně samotné meteorologické a klimatologické databáze a taková nadstavba je vlastně oddělení numerických předpovědí, kteří na superpočítači sbírají všechna ta data, jednoduše řečeno, a snaží se vytvořit nějaké predikce a předpovědi. Zase bych se opakoval, tam jsou ty hlavní skupiny a směry, kam zaměřujeme svůj zájem, respektive odkud přicházejí požadavky na data, služby, konzultace a tak dále. Oddělení hydrologie. Tady, abych vám zjednodušeně přiblížil, čím se hydrologové zabývají, tak je to samozřejmě to nejznámější, je hydrometrujou při povodních. To znamená, to je taková nejznámější činnost. Můžete je vidět, když teče opravdu hodně vody, tak se snaží zjistit, kolik té vody teče, protože to je nejpodstatnější, jaký je průtok, aby byla zjištěna jako enletost té vody. To je samozřejmě jenom za těch extrémních situací, jinak oni běžně každý den prostě na svých měřících stanicích a na řekách provádějí hydrometrování, vyhodnocování těch křivek, vyhodnocování průtoků, tvoří vlastní databáze a samozřejmě poskytují hydrologická data všech různých možných i nemožných požadavků na čistírny odpadních vod, na dimenzování ve své podstatě kanalizací, návrhy přehrád a takové věci. Takže to je tam opravdu poměrně velký a složitý záběr. Další velkou skupinou jsou kolegové z podzemních vod a ti měří vlastně vydatnost pramenů. Tak, no a nejmladší obor Českého hydrometeorologického ústavu, ta už je samozřejmě integrován kolem 40 let, ale je to oddělení ochrany a čistoty ovzduší, až z názvu je zcela zřejmé, že vlastně monitorují stav ovzduší a snaží se samozřejmě v rámci toho monitoringu vyhodnocovat špatná, dobrá místa, samozřejmě modelují znečištění ovzduší, podílejí se samozřejmě i na, já nevím, modelování a výpočtu, co udělá například, když se někde postaví nová dálnice, nová cesta, nový obchvat, jak to ulehčí z hlediska znečištění ovzduší třeba určité městské části, když se ta doprava odkloní, a tak dále. A teďkom ve své podstatě v posledních několika let se velmi intenzivně zabývají spolu s Ministerstvem životního prostředí na tvorbě různých zákonů a vyhlášek o čistotě ovzduší, kdy jsou navrhovány emisní limity a jsou připravovány vlastně nějaké návrhy regulací velkých průmyslových podniků v případě nepříznivých rozptylových podmínek. Tak tady na tomhle kompilovaném obrázku jsou vlastně takové základní typy stanic, činností celého průřezu, ať již se jedná měřící zařízení čistoty ovzduší, staré meteorologické přístroje, tady opět část znečištění ovzduší, hydrologie, různé meteorologické stanice, různé úrovně, to jsou profesionální stanice, tady třeba to je stanice v Šumperku a tak dále. Tak, Tady je, určitě všichni nebo většina z vás pozná, snímek meteorologické stanice na Lysé hoře, která samozřejmě kromě hydrologie se zabývá velkým kvantem činností z meteorologie, klimatologie a dříve i znečištění ovzduší, kdy tam byla jako takzvaná pozadová stanice, která měřila vlastně znečištění ovzduší na relativně málo ovlivněném a jako znečištěném místě. Takže tady je na téhle vrcholové partii shromážděno velké množství meteorologických přístrojů a měření, o kterých budeme následně hovořit. Tady je stará fotografie meteorologické zahrádky v Ostravě Porubě. Samozřejmě ta meteorologická zahrádka, přístrojová technika, měření se stále vyvíjí. Ještě než já jsem před zhruba 20 lety na ústav nastoupil, tak veškeré tyhle prostory, které jsou ještě tady jako vlevo poměrně rozsáhlé, tak byly posety různými meteorologickými přístroji. Testovalo se tam spoustu nových věcí. Prostě doba byla příznivá pro vědu a výzkum, což už je dneska poměrně raritní záležitost v naší organizaci, takže kdysi to byla téměř jenom meteorologická zahrádka, dneska, jak jsem říkal, už to je spíše čistotářská záležitost, ale to asi nevadí. Tady je klasická hydrologická stanice s popiskami, co tady můžete vidět, nejčastější vodočet, kde se dá jednoduše určit výška hladiny. Tady je přívodní potrubí glimnigrafické budce, to znamená, tady je limnigraf, to je přístroj, který měří vlastně výšku hladiny. Ta hladina je samozřejmě přes tady tenhle kanál spojená s měřícím zařízením. A tady je lano, hydrometeorologické lanovky, kdy hydrologové mají takový zvláštní přístroj, taková zhruba starý přístroj, byla taková metrová vrtule. Oni procházeli postupně, ona ta vrtule váží 30-40 kg, tak proto je zavěšena na těchto lanech. Postupně procházejí ten tok a měří v různých profilech a hloubkách průtok vody a rychlost proudění a potom vyhodnocují vlastně v rámci toho koryta výšku hladiny a jaký je průtok. Samozřejmě taková nízká hladina se měří poměrně jednoduše, to můžou projít i v gumákách, ale ve své podstatě, když potom teče nějaké velké množství vody, tak je to poměrně i docela nebezpečná činnost, zejména za povodňových stavů. No, tady jsou vidět takové upravené limnigrafické přístroje, které měří zase výšku spodní vody v těch vrtech. Tady vlastně tahle část je registrační přístroj. Tady jsou táhla spojená s plovákem, který zaznamenává vlastně výšku vody v tom vrtu. Dříve to byly samozřejmě všechno manuální přístroje, tam byl většinou hodinový strojek s týdenním chodem, dneska jsou to všechno už téměř, nebo všechno automatizované přístroje a zpravidla na Českém hydrometeorologickém ústavu používáme nějaké GPRS modemy, které přenášejí data vlastně online na příslušnou pobočku hydrometeorologického ústavu. Člověk, když povídá, tak je takový trošku rozpolcený, protože vlastně využíváme stále prezentace, které byly vytvořeny dříve, ale pokud se týká tady čistoty ovzduší, ti jsou na tom stejně jako hydrologie a meteorologie, kdy postupně těch klasických manuálních meteorologických přístrojů velmi ubývá. Shodou okolností ČHMU v důsledku šetření v uplynulém roce zrušilo všechny manuální meteorologické přístroje a stanice s klasickou meteorologickou budkou. Takže když někde tady stojí meteorologická budka, kdekoliv v republice, tak je to už buď na ozdobu, nebo jízdí okolí, nebo Je to z hlediska výukových, nebo si to někteří lidé nechají, protože už bez toho nedokážou žít, protože jsou pozorovatele, kteří třeba pozorují i 50 let pro Český hydrometeorologický ústav a jsou ještě žijící, teda musím říct. Jo. Takže je to častokrát velká náplň života a kolikrát se nám stalo, že když jsme stanici zrušili, tak ten člověk se s tím nebyl schopen prostě nějakým způsobem psychicky vyrovnat. Takže někdy to je takové složité, protože většinou nám pozorovali na těch manuálních stanicích víceméně důchodci, kteří byli schopni třikrát denně v přesných časových intervalech měřit a docházet do meteorologické budky. Takže tohle byly klasické manuální čistotářské přístroje, těhle taky ubývá. Tam se měřilo znečištění SO2, NOx pomocí nějakých klasických chemických absorbentů, vyhodnocovali se zpravidla za 24 hodin a to takovým způsobem, že na té manuální stanici se ty vzorky třeba shromažďovaly po jednotlivých dnech za celý týden, potom přijel technik z příslušné pobočky, odvezl je do laboratoře a takhle je jakoby nějakým způsobem offline vyhodnocovali. Dneska je to všechno, nebo většina těch přístrojů jsou automatizované přístroje, to znamená online ty data docházejí na příslušnou pobočku hydrometeorologického ústavu, často i mají výstupy v různých městech na nějakých informačních panelech a třeba na náměstích, tady je třeba dopravní stanice v Ostravě na Českobratrské ulici a tady různé stanice po severní Moravě. Tak, tady se opět vracíme obchvatem na staniční síť srážkoměrných stanic. To znamená, to jsou lokality, kde se měří úhrn srážek, výška sněhu, ať již nového, nebo celková výška sněhové pokrývky a měří se vodní hodnota sněhové pokrývky. Na území České republiky je v rámci působnosti Českého hydrometeorologického ústavu asi 600 srážkoměrných stanic. Samozřejmě stále se to vyvíjí, občas nějaká přibude, ubude. Loni jsme jich zrušili plus minus asi takových 50 těch srážkoměrných stanic, těch klasických manuálních. Jsou víceméně pravidelně rozesety po celé republice, jenom ta hustota je pochopitelně vyšší na těch hraničních horách, kde samozřejmě ty srážky je potřeba měřit ve vyšší hustotě, protože ta výšková variabilita srážek je poměrně vysoká a hůře se to tam měří na horách, než samozřejmě v rovinách, kde ta síť těch stanic je poměrně řidší. Tak a tady jsou zobrazeny klimatologické stanice různých řádů. Tady nahoře je legenda a můžete vidět, že vlastně máme jakoby 4 typy klimatologických stanic, které máme, jejich data máme k dispozici a jsou to ty modré profesionální meteorologické stanice hydrometeorologického ústavu, těch je ČHMu asi 25 v republice. Tady na území vlastně naší pobočky je to Šerák, Luka u Litovle, Červená hora, letiště Mošnov, vlastně letecká meteorologická stanice, Lysá hora a nedávno zrušená vojenská profesionální meteorologická stanice v Přerově na letišti. Samozřejmě hydrometeorologický ústav využívá dat od vojáků, těch stanic je kolem 15 v České republice, no a potom Českou republiku zahušťují automatické základní a ještě několik těch manuálních klimatologických stanic. Jinak celkově je v České republice teda plus minus 200 až 210 klimatologických stanic. Obecně se dá říct, že klimatologická stanice je stanice ta, která měří prostě teplotu vzduchu, vlhkost a tak dále. Tady je mapa ostravské pobočky hydrometeorologického ústavu podle jednotlivých dílčích povodí. Jinak pobočka Ostrava je rozprostřená na území povodí Odry, která má určitá dílčí povodí, povodí Horní Moravy a povodí Bečvy. Takže přesně tohle území my obhospodařujeme, co se týká meteorologie, klimatologie, hydrologie a i čistoty ovzduší. Tak tady jsou opět zhrnuty zdroje operativních meteorologických dat, jako jsou meteorologické stanice automatizované, konkrétně tady možná poznáváte stanice ve Vsetíně, Lysá Hora, tady je meteorologický radar v té horní části na věži. Tady je ukázka meteorologické družice společnosti EUMETSAT a tady je ukázka vypouštění meteorologického balónu a takhle vypadá ten výstup z té vypouštěné aerosondy. No, tady můžete vidět zase a přečíst si informace o využívaných meteorologických družicích. Používáme nebo využíváme ke své práci nebo synoptici, kteří předpovídají počasí, využívají dva typy meteorologických družic. Jsou to takzvané geostacionární družice, které jakoby visely nad jedním bodem a potom jsou polární, které zhruba v té výšce 900 km obíhají póly. Ale o družicích asi nemá smysl vám vykládat, určitě o tom budete vědět podstatně více než já. Tady jsou opět ukázány oba dva meteorologické radary na území České republiky. Tady je radar na Skalkách, to je Drahanská vrchovina, kousek, dejme tomu, od Blanska. A tady ve vojenském prostoru Brdy, na vrcholu Praha, je druhý meteorologický radar, dříve byl umístěn v Praze Libuši. Ještě tam zůstala po radaru ta věž, která se dneska využívá spíše pro nájem telekomunikací. No. A tady, tuším, jeden z posledních slajdů je Radka Brošková, to je vedoucí oddělení numerických předpovědí, která vlastně zastřešuje tady na superpočítači veškeré numerické předpovědi, které ČHMU počítá na meteorologickém modelu Aladin. Ta paní je velmi chytrá, ale většinou, když mluví, tak ji absolutně nerozumím, takže většinou její prezentace už na druhém slajdu je 15 a více rovnic, takže je trošku jináčím levelu než všichni ostatní zaměstnanci. Jinak ten český numerický model vychází z francouzského zdroje, to znamená, ona několik let trávila v Meteo France, kde se to ve své podstatě naučila a teď vede tým ve střední Evropě, kteří lidí takových podobně chytrých, kteří vlastně nějakým způsobem aplikují veškeré nové znalosti z fyziky atmosféry a proudění do toho, aby nám vytvářeli předpovědi počasí. Vlastně ty numerické. Takhle třeba můžou vypadat potom výstupy srážek z pravidla. Samozřejmě takhle se předpovídají velké množství meteorologických prvků, ale nejpodstatnější vlastně je a nejtěžší je předpovědi srážek, zejména pokud se jedná o nějaké velké a významné srážkové epizody. Jde o to pochopitelně předpovědět co jak nejpřesnější lokaci těch srážek a samozřejmě to množství, protože na základě těchto předpovědí potom modelují hydrologové průtoky a to, jak se budou chovat řeky, zejména při povodňových stavech. Zpravidla se vytváří tyhle modelové předpovědi 4x za den v 6-hodinovém kroku a ve své podstatě se začalo, já nevím, před asi zhruba 12 lety, kdy na hydrometeorologickém ústavu byl první superpočítač v Česku. Dneska už to dávno není pravda. Česko má podstatně více těch superpočítačů. My začínáme mít problém, protože ve své podstatě životnost toho superpočítače je třeba 4-5 let a častokrát se potom stává, že než ministerstvo najde peníze na nákup nového, tak se potom počítá vlastně už na starém stroji, jak tomu říkají, takové lepší PCčko, je to po 5 letech, že jo? A je to problém. Ty výpočty samozřejmě, já nevím, každý měsíc tam přibývá spoustu nových výpočtů, to znamená opravdu za těch 5 let je to stroj, který se nedá už v běžném provozu použít. No tady zase vidíte nějakým způsobem rozčlenění hydrologické předpovědní služby takovým samozřejmě logickým a jasným tady je, že vlastně hydrologická předpovědní služba se trošku jinak vyvíjí na Moravě a v Čechách, také používají jiné předpovědní modely a samozřejmě něco jiného se předpovídá v Ostravě pro povodí Odry a něco jiného je předpovídání vlastně z hlediska pobočky Jižní Moravy a potom průtoků, co se týká třeba povodí řeky Moravy. To znamená, tam ty rozdílnosti v té práci a v té náplni jsou poměrně docela veliké a nedá se říct tak jako třeba, že meteorolog z Ostravy může jít bez problémů předpovídat, nebo samozřejmě nejde to ze dne na den jít předpovídat třeba do Brna nebo do Budějovic, tak u těch hydrologů to není možné, protože ty hydrologické specifika, ty modely jsou poměrně vyšší a méně univerzální než ty meteorologické nástroje. Tady je zhruba schematizováno, jak hydrologové pracují a taková základní hydrologická předpověď je samozřejmě nějaký histogram, výstup z modelů, které používají a základem práce je takzvaná postupová doba, to znamená na toku mají několik míst takových předpovědních profilů a samozřejmě podle té vzdálenosti, podle rychlosti proudění vody a velikosti předpokládaných srážek se snaží udělat ty postupové doby nebo stanovit ty postupové doby, to znamená říct, kolik bude za 4 hodiny, níže na toku o 50 km a tak dále, pro ty profily, kde to předpovídají. Jako silně ve stručnosti, o tom by se dalo samozřejmě povídat celé hodiny, ale to není vlastně úplně moje parketa. Já bych jenom řekl nějakou perličku třeba k těm meteorologickým radarům. Určitě jste si všimli, že meteorologické radary často vypadávají, buď je jenom jeden, nebo nefunguje žádný. To je z toho důvodu, že ty radary jsou morálně a technicky dávno po smrti. Je poměrně jednoduchá věc, že ten radar vydrží fungovat 5 až 6 let a měl by se vyměnit. protože je to složité zařízení, ten jeden radar stojí kolem 50 milionů. Dá se to lehce plánovat, ale ministerstvo nás neustále nutí na pořízení těchto radarů, vypisovat různé projekty, OPŽP a různé projekty. Za poslední 3 roky se to vypisovalo asi 6x, vždycky to zamítli a strašně se diví, že to pořád chceme, pořád to potřebujeme a že přece musíme pochopit, že je to 50 milionů, že je nemůžou vzít jen tak. A potom ještě o samotném nákupu rozhodují různí úředníci, kteří třeba posuzují ty projekty. A musím říct takovou prostě pro mě neuvěřitelnou perličku, když tam prostě náměstkyně stále chodí, jednají o různých technických specifikacích, tak ten konkrétní úředník říkal, no, když my vám to nekoupíme, tak přece na iDNESu a Seznamu ty radary jsou, tak se koukejte tam, že jo. A jako těžko se vysvětluje, nebo člověka nenapadne, že ty radary jsou jenom 2 a má je Hydrák, jako pro Českou republiku, jo. To znamená, lidé, kteří prostě rozhodují o 100 milionech, nemají absolutně potuchu o tom, co děláme, co potřebujeme a tak to prostě tady v tomhle státě chodí. Takže určitě ve všech oborech a činnostech je to stejné a podobné, ale to je jenom taková perlička, co se stane, jako, že ty radary vypadávají, protože veškerá oprava na tom radaru, nebo každá oprava na tom radaru začíná na milionu, jo. To znamená, my musíme držet stále nějakou rezervu až do zhruba listopadu, kdyby se cokoliv pokazilo, ať to jsme schopni spravit. V prosinci už se to řeší různě, že jo. Všechno se to objednává v Americe, protože jsou americké radary a každý výpadek je minimálně 6 týdnů. To znamená, jsou tam velmi schopní lidé, kteří se to snaží co jak nejdéle udržet v chodu, ale nepůjde to do nekonečna. Takže to je jenom proto, abyste věděli, že se snažíme dělat, nebo kolegové, všechno možné, aby to prostě fungovalo, ale je to těžké.
Děkuji za první příspěvek panu Měnulíkovi. Dotazy nějaké? Bohužel ta historka z ministerstva vypadá velmi pravdivě, protože mám podobné zkušenosti.
Nebo je něco podobného jako v technické specifikaci radaru, že se točí kolem 360 stupňů ten radar a snímá vlastně, že jo, já nevím, 250 km kolem radaru, že jo. Ten úředník se ptal, že kdyby se otáčel jenom kolem 180, jestli nebyl levnější, jako jo, a takové věci, jako to je.
Ano, to znám. Takže jestli teda něco za tím dotaz, já bych teda jeden dotaz měl.
Ano.
A souvisí zase ještě s naším jedním projektem, který se zabýval lety do stratosféry, se tam měl vlastně ukázku té meteorologické sondy výškové. Vím, že jsem se o to vlastně svého času zajímal a jak to teda je? Jak často se vypouští ta sonda? Jednodenně, třikrátdenně?
V Česku až do loňského roku se vypouštěla sonda 4x denně na Libuši, to je jediné místo v České republice v rámci civilní sféry, kde se ty sondy vypouštějí. A od letošního roku v rámci šetření se vypouští jenom 3x denně, tuším, vypustil se ten termín v těch 18 hodin, protože jedna ta sonda stojí 4 tisíce, jo, co prostě vyletí do luftu. No a naše sondy samozřejmě letí tak dlouho, dokud ten balon nepraskne a padají ty sondy někde na Ukrajině, jo, v své podstatě. Ale oni jsou nepoužitelné. Samozřejmě, když to někdo najde, u nás padají samozřejmě sondy z Německa, že jo, takže můžete najít ty sondy, ale je to kousek takového jakoby hliníku, plastu, ale je to tak jako víceméně na ukázku, už to k ničemu není, jenom co se sbírají, tak to jsou sondy na ozon, které přežijí ten pád a ty jsou teda ještě dražší, takže je to poměrně dost nákladná věc. A
jako, do kolika kilometrů vytáhne?
No, tak zpravidla do těch 26 kilometrů. Samozřejmě jsou tam GPSky a ty sondy online vysílají svoji polohu a veškeré měřené prvky, jako je tlak, teplota, vlhkost, rostný bod a tak dále.
A vypadá to nějaký pár, je to jde volným pádem?
Ne, je to jde volným pádem. No. No to je strašně lehké, to váží několik gramů.
Jo, co jako ta sonda je velmi lehká.
Ne? Je velmi lehká. Neslyšel jsem o nikom, že by to někoho zranilo,
takže
ale...
Řešíme na úřadu pro civilní letectví, kde jsou nesmírně přísné podmínky.
to je samozřejmě vyřešené, protože samozřejmě spolupracují i s řízením letového provozu, že jo, protože jako, že jo, je to jakýsi objekt, který je vypouštěn a letiště v Ruzyni je poměrně blízko, jo.
Tak, děkuju. Nějaký další dotaz?
Ještě teda, jestli to vykladu, a my teda jako řízení letového provozu si sleduje například pomohu té sondy, toho balónu, nebo jim ty data poskytujete vy na žádost, protože jako my máme zkušenost, že jsme viděli start vlastně toho experimentálního balónu na Slovensku, kde v podstatě to probíhalo tak, že oni vlastně měli teda nějaké aktuální časové povolení pro ten daný let, a v podstatě co 5 minut měli telefonický rozhovor s řízením letového provozu, kde teda podle těch jiných dat se ten balón nachází, aby oni měli možnost na to případně nějak reagovat. Tak jako jenom zajímá ten princip, jak to v té metodologii funguje, když se to vlastně vypouští pravidelně, teď ty podmínky nejsou vždycky stejné.
No, samozřejmě oni mají přístup na konkrétní data, to znamená ví, kde se ta sonda nachází a vypouští se v přesný čas 06, 12, 18 UTC, jakoby poměrně v přesný čas, takže jsou k tomu uspůsobené i ty letové vidí, jo, určitě.
Funguje to, že funguje to u těch ostatních balónů, které nemají tuhle pravidelnost, tak oni mají podmínku, že tam musí být radarově odrazivá plocha, tak aby oni ji narážili, ten balón nevidí. No. Čili tam musí být, oni to mají 26x30 něco centimetrů materiál, který oni, aby opravdu schopni těmi svými letovými radary v podstatě pozici toho balónu, i přesto, že my máme přesnou souřadnici GPS, a to i na 10 km, že tam se zapíná druhá GPSka, protože to má GPS, když 10 km končí, jo, a tam se to přepíná na tu vojenskou v podstatě. Ta zase má omezení rychlosti, aby se si nemohli navádět střely, takže ono to... Myslím, že jediné omezení GPS už je akorát rychlost. Že byla ještě nějaké další dvě tam vyrůzeně, už myslím, že Američané už tam nechali jenom tu rychlost omezení.
A druhá sondážka je vojenská v Prostějově a ti nevím teda, jak často vypouštějí, to netuším.
To mi v Prostějově, že to tam taky. Takže děkuju, dotaz nějaký další?
Ano. Taky příjemnější trošku dotaz, že jste tam měl na jednu slajdu liníka, a možná se jenom postřelila, jestli jste k tomu něco říkal, to byla celá ta sestavám to měření
vlhkosti půdy,
nebo co to vlastně?
Ne, tam měří limnigraf, buď je přístroj, který měří výšku hladiny v řece, nebo na řece, anebo v podzemním vrtu. Jo, to znamená, je spojen s takovou dírovanou páskou, s plovákem, konkrétně třeba buď v té šachtě, u řeky, která je vlastně jakoby spojená hladina, anebo v tom vrtu, prostě na zemi, a vlastně podle toho, jak kolísá hladina, tak na druhém konci vlastně té pásky je nějaké registrační pero, dříve registrační pero, které zaznamenávalo na papír normálně jako průběh tu křivku té změny, no a dneska je to zaznamenáváno elektronicky. Ten přístroj už se nemenuje Limnigraf, je to přístroj Noel třeba podle výrobce, ale princip je stejný jako samozřejmě.
Děkuju.